사랑하시니 강호 양아치고 누르시니
야 이때네
야 이때네
알아마
야 이때네
Dos Washington, Kutabatachi America, Alakima Zeitene, Kwasinga Tida Singa, Legoti America, Waravoa de l'Amérique. Et Barala Ababa Mama Aita, la Sukwa Pusu, Nduru, Nateratif Fono, Notala Chima, Kwasinga Titi, La Cuisson, Nduti, Gerep Puti, Bango Okona, Kona Penzeni, Balambalana, Batachi Bongi, Wara 101.7 FM. Ala Tikodoro Wande, Awara, la Tijaspora, Sola Kemangai, Barala Mingi Mingi, Dabeti, Alakimain Nduti, Banda Terre, voafrique.com. La Subicorsio, Langobala. Kotins et Timbangu Tingu Sakus et Nandoni, Balekus et Nause, Wara, jeudi 10 mars 2022. Na Yangati Singa qui est firmé Max Koyawi Danga, na Félix et Passis et Zembruti, Kirna la Pekoti, Kwasingasu. Et que Zilegana la Yotungasu, Nandemisutiman, Dua Sangu, Tibe Africa, Ngana Tikodoro Wande, Kozunisi, Ikiri, Tilutinanduti, Akuta Sangu, Tibe Africa. Sangu tibe Afrika akusala tile kerongo gereti manda kuti sorongo azuna tia gbavaka waka election local a mbachi tambula. Mbeni ndo kwa soke mu maboko na le kerongo gereti a manda kuti sorongo azo su a ireni atene institut electoral pour une démocratie durable en Afrique. So nduru irina ke EISA azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndata kusala so aike ti mungo maboko na bumbi ta siwili waka societe civile ti tene lunga kwe lulutinganganga na ti akusala ti lekerengo gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kiri ti lutinandu ti sangusu. Sango tibe Afrika la kwe ndo kwa cha Turugu ti Kodoro waka Armi National angbala kwe ti yananduzu ungo ti a Turugu tilo. Tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mangbota baloko nako waka 1311 nouveau soldat biri na timbeni matanga chungo kusala aike matanga suwa sarani na gbechi bendera tikodoro waka drapu ti be Afrika aike ala sumbili mbili afana la kusala waka sarana la formation asara nzeuta su ambeni aike fade na gbata chibongi sinyala manda kusala nga ambeni aike na gbata chibwa aike biri tatene gina ati kando ti kafai waka konkasa isi matanga ti mungo kusala ti afina turugu suwa bagigi na gbele ti biati kodoro Faustin Akonje Twadera yeke kiringa na ati ketengu iti mande tene na ndo ti sangu ti aturugu ti kodoro mbeni sangu tibe Afrika ke sangu na ndo ti ndo kwa suwa kebando na ndo ti ya patara na kodoro waka Conseil National de la Médiation so lulundo ti zi yangati ambena kundu tulu na ati ambena gbavaka anga na ati ambena gbata ti kete kodoro tibe Afrika ndacha kubu waka apoint fokoso akititene ala londo sinyala zapatera na popocha mwengeti kodoro na ngoiso kwe amena keta ususu aye tiga na nduti sangusi kikanga yangati anduro asangu tibe Afrika tizi yangati anduro asangu ti akodoro wande sangu ti akodoro wande na akodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungoti amolengeti kodoro ni kweso ala kwea nduchala si ala gwena ndunde ndali ti akbalesu aturugu tumba jadisa kebina mbagika ungotala si kotoko nandoni waka 1,700,000 de deplase tondo sa afatene giti ya tinze ti nyenye waka janvye sa on aike mbili mbila zuko ungotala sa kingangoko na bale omene waka 160,000 deplase na popocha zo so abatene ala londo na nduchala waka deplase so sangu afatene ake waka awali mingi nga na aketa mulenge nga mbeni sangu su oko tondo sa mulo falutene ndali ti bika so aike tambula na ndembiso na kodoro ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko na zo so sinya ke nango iti kpale waka aide humanitaire na kodoro ti Burkina Faso ake kire ande na gbeni ake ye so sin ake ga na gingo be na andu kwa su kwa ke na gbe ti leta pepe sinya ake muka maboko na awa kpengo bira na kodoro ti Burkina Faso na kodoro ti Kenya ndu kwa ti fango ngwanga angbala kwa ti batana da ti kanga awa botongo taxi pururu waka taxi moto su ungo chala ke baloko na umene jala na da ti kanga ndali ti fa batene ala pika fade mbeni wali wa botongo kutukutu aike tatene gina biko kunti nga sa onsi na Nairobi liko doro ti Kenya awa botongo pururu so agbumbeni wali wa botongo kutukutu ala pikalo si luwaka akutaka ti ndembeso aturugu ti polisi angbala kwe ti gi loso lo yeke fade na li ti awa botongo kpururu so ndali ti lo lo kpe si agbugi amba ti lo bale oko na omene Ndangba sangu tia kodoro wande, bia tia kodoro tia risi Vladimir Poutine afa atene, a zingiri iso si ya kodoro tia tia bumbi tia kuta kodoro ake binando chilo, a zingiri iso kisarande singere tia kobe na dunia mubimba ake guinanduzu mingi, na ya titene chilo lofalo tene, zingiri iso ake ne ande ginandu tia kodoro chilo kopepe anko ya kine, andu tia tanga tia kodoro tia dunia mubimba, ake ge ababa mama, aita wa mangoi si eke kanga yanga chan duru asangu tia kodoro wande, eke kiri nane mesu chilo tia nandu tia kuta sangu tia kodoro. Tenena ndotive oa Afrique akusala ti lekayongo gereti amanda ko ti soronga kutazuna ta agbavaka waka agbata waka election lokala ke tambula na ndemeso na legeni na be Afrique beni bumbison duro irena ke EISA waka institut électoral pour une démocratie durable a zi na ndapelele so yangati meni kapati mungo maboko na bumbi cha siwili ki ba Afrika titene bumbi cha siwili so aduchi na ngangu kwa titene luluchi na popoti ya zusu aike ziana sefi gerati akuta amanda kosu na nduti sanguso yeke ma tene na ngati abe Frédéric Nakumbu timbeli bumbi cha siwili so airini arc-en-ciel le kenasinga tu agusinga te Freeman Sipila
aloso aba tene ti lekingo gereti election na kwa doti mbrimbi so airi na tene reforme elektoral na ti pe aloso ama ma tene ni aike uta okoni ake tene ti so airi ni plaidoye tene ti lekingo gereti election na nguswa onso lane bumbi ti rezo arc-en-ciel a soumeni tondo neti tondo ne ala sara mena bata recommandation na mbegiti gouvernement na mbegiti appartenaire financier na mbegiti organisation dende ye ayne ti tene ala ba tene ti lekengo gereti election na legini ti tene tonga na sara election asara election na ti siriri tonga sara election azar asara election ta sosi sécurité ayek dana ti kodro ni la si kozo ne ake tene ti plaidoyer ndali ti a recommandation sara ti tene recommandation du gouvernement Stengeya permet il faut qu'amouli asara quoi ou seni agetenati observation électorale souci ike mu ande ala soyere ni a observateur électoral à long terme agada ala soa ke bemendo de tenti élection na tingu oko agada et puis que mo ande a observateur à court terme souci ala ke gwande na jouti voti tene ala go bando de tenti élection mais tenti élection na rendo tenti hier ou se cozone a tene élection municipale agada soa sorande amer na pekone ka organisation de election régionale ni la servala tout le titene la so il faut que awali a mobiliser tenter la mingi mingi titene ala gwe a dega parti tene a moi wali nga kwe ala diti candidat na ti election ni c'est petit sorate tene ala mumeni mbata tu kwa na tanti election et puis otani a question ni éducation civique ni baite na kwa doti e a zo mingi inga ndi tete election amela voter mwa tu so atala tala voter mais iti inga tene ba élection so menin dieda menin loi que da soit ne loi so abatte ti code électoral ak da so si abatte tene afa yeso ak na ti loi so na aita yeso ak na ti code électoral na aita do a besoin sensibilisation ti tera pousu nuru na siwa na azo santa fin mo bimba na ndo kwa ti tene 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 ko zon tene a so regret ko do wa to pati ba da le zona la so no peut-être a mo konzi jusqu'à amerso il faut que a sa sensibilisation pousu nuru na aita ko le aita wali amaseka na mulingetene afara na isa ni election sina langu ti vote ni zo oko kwa gosoro zo ti betilo na ti siriri
selon de ti make fade abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi cha suwili so ireni arc-en-ciel
wala kisara sotu na yanga titangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kebunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amaye ti teneta tene na a population ti panala lege ti maingo ti kodro ti panala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi le gonda na kwa so la sara geye yunda jitenara mai la kwa la vunga na yi nzoni sango na nduti kodro na yana ti sango akembeni yesu akembeni
via itenena nduti VOA Afrique sangoti kodorola kwe ungoti ato goti kodoro waha alati armée nationale angbala kwe chima etigo na nduzu tatene biri na chimbeni matanga swa tambula na kandu chikasai na belek bia chikodoro ambe na toro goti kodoro ngota la kwe sake oko ngangbota na baloko na oko waha 1311 soldats adeba yanga chimungo kusala kala sumbili mili afanala kusala chitoro gufade na agbata chibongi nga ambeni na agbata chibwar ima Torogu wa Tongolo General Arkadius Betibangi tsole ke komo konzicha Torogu tibe Afrika wa rasu chef d'état major le kenasinga tu agosinga te Freeman Sipila
yeso bumbi na kota kanti kasa yake ake 1311 jeunes recrues soit avoir formation soit ira te feta pendant 3 mois amena ke na kasa yige ala ki 609 amena ke na boa ala ke 702 donc la bumbi pendant 3 mois à la formation et formation so à connaissance militaire et à la connaissance aussi na terrain notamment formation morale na mbina yende merci mingi na na biatikodo parce que biatikodo à la base agenda de loi mingi mais malgré nous za agenda loza menayi loga et présence du biatikodo na terrain qui là quoi à mona ingangu le moins moyen à la base actuellement so il a difficulté mais malgré difficulté so formation loza na donc le mona imaboko binala teniti formation donc beni tenena ke hein ak a cadre national à bas formation il n'a même pas été ça quoi mais actuellement sur la cadre national la sa formation donc c'est à la base à mélanger sur à former à la zone il est là là à la que permettre l'état major de remplir à mission régalienne et à mission régalienne hein à l'engue que armée tiati et qui n'a cadre de reconstruction tu dois donc il ça reconstruction en même temps et qui répondre à la question qui sécurité dans le terrain donc à tout besoin la balazo fafato à la banata la mousse amène à milieu à la commencer de tout quoi là qui tenait à la voilà ça quoi bâti sécurité du colonel il pensait en gangouaté là et puis t'en a dit tenait que amène à domaine sur cet état major à zla yanga landoun en plus sa connaissance militaire sans mounazoni a failli dans la noti droit international humanitaire a failli dans la noti règlement de discipline générale donc je suis aussi à Kbendiapé il pensait là à la mousse à la man à radio amène à doit d'assaut à Kbendiapé à tournant la famille là
sur le noti ma akifade Torogu wa Tongolo Arkadius Betibangi ko mukunziti ya Torogu tibe Afrika. Tango tibe Afrika ndo kwa soa ikebandu na ndoti ya kutapata ratiko doro wa Conseil National de la Médiation azi yangati ambeni ya kundu na ati ya gbava kangana na chakbata ki be Afrika ndati zingu angata kundu soa kititene a wakwa chata kundu soa duchindu kukwe kitene ala ekezi apatara na popoti ya mara tungana kete akwani aiti bagigi ima Musa Laurent Gombaba kuta wapikango patara ki be Afrika wa mediator de la republique loikena singati wagu singati Freeman Sipila
kwa soa ke sara ake kwa soa Conseil National de la Médiation oko kwa soa kenya kwa zoni aiti tene izile dati njoni duchi ti amoni tikodro na a kuta tikodro wala relation entre a citoyen na administration donc beni asavape ake e oko rol si du jour cela na bekti vaka alisarani mais kuta kwa ni surtout aiti tene ala zile d'abord afa a kode ti pigamba patara na popoti amoni tikodro wala sensibilisation dans le dialogue c'est à je crois à une attente dialogue tente concertation et dans le balai assis io à la londo à la gonda à zumbegi na mbegi titene à fanala gerti mango tere à gilege titene à la matere si sirire akiri na popote à la io dans un doute à oe si à la tokona i na mbegi titene na batati bangi ge titene ni sara kwa donc à oko kwa so y ge sara sola à la ke sara et yisa ke njoni mingi titene yinga a yinga a keta kundu akeda a société civile akeda so a sara kwa tenti sirire ni atikodoti wala ake wala a comité de paix à association à sa dite à capable de dialogue à capable de médiation mais qui so constitution là ça est nécessaire il a été coordonné aka kai aka manji legeti tena isar kwa na ambina akunduso aka gilegeti siriri pepe ala soko ya kasar kwa fadi ndukati aka yoro mapoko anala aka era la ike timitere titena iba tongona isi bango nduki aka gwe oko na yati kwa so mati soko ike gi aka siriri na yati kwa rotie
so ilo ndotima aka fade Musa Laurent Gombaba kuta wa pikango patarati kwa doro waha mediateur de la republique. Alekema la kuzi aitene na ndoti son 1.7 FM na batachi bongi la su na kapati kwa singati na ndoti akusala ndende su awabe Afrika ikisara timu na kodoro na nduzu nga nangobo tukusala sara kenani eke kire tima liso osu iwaha na Marlene Gerville Yambala timeni ndo kwa su airini jetex jetex ake meni ndo kwa su ake munga kobe tukodoro na be Afrika siyakika na kodoro wande lo fanayi tene na ndoti ndo kwa su imalu
Patati GTEX, ça qui est société de transformation. GTEX a un goût au cou. Là, il commençait à la quête et une villa parce que GTEX a commencé à la quête.
Bien sûr, la tondani a parlé de l'ingénie à la wakara.
Il y a quand même un côté à la dans la mesure où au Greenex, ça qui est dans l'outil GTEX, qui est au niveau du bongi parce que en fait, il y a un peu de temps à bongi. Au Greenex, ça qui est au canaï. Donc il a gagné un poteau garé, il se transforme. Donc il peut dans la sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple, petit citronnelle quoi, a gagné à couper et puis il peut dans la sachet, il peut à petit nanani directement. Donc bon, ah qu'est-ce que problème c'est ouara, mingi n'y a pas de problème qui gagne à couper quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tena aye so la ki ganana aye so la ki kana mbagi ki potoka ki biaye so mu na kodoro tunganala teni citronel ngana mbena tangani akaye ti sese na ikana kodoro la la ki gwenani na potiti kani
piti akunga so kwa jetek sa ki kani mingi ni 90% ni anono na bongi anono na bimbo anono na keta kodoro tamb aye tan a poivre so anono na mbagi ti lobay donc la agaje ka France puis après petit kani na France et puis na akodoro ti Amerika ti Chine tando Batando, tu sais quoi.
Là, quoi, la waraterecha, la tuantisson, nous faisons la même position, à la batene, à l'imbi, à la gunambagita, d'assanou, ninja, ou à la banque titanala, mou, crédindal, titanala, ya, ndokatala, son andouzou, à la saragini, yeke, guina, pata, tima bakotela.
Mais, guanigi, yeke, bon. À ce moment-là, comme vous étiez que ça commence, tu connais, bien entendu, le besoin, quand même, maboko. Titana, aider, titana, qu'on a encore. Parce que, comme, azo, a yé, faso, yé, tu centrafrique, ming. En fait, à travers, il y a découvrir Kodoroti. Il y a ambassadeur, on va dire, du Kodoroti. Il faut que non, Centrafrique, il y a Kodoroti, Birape, il peut y avoir une bataille dans Centrafrique.
So, il y a un document qui fait de Marlene Gerville Yambala, na yati kapati kwa singati nandoti ya kusala su awa de Afrika ya kisara timu na Kodoro nandouzou. Yati kapati kwa singati nanduti awa kwa nzapa yeke kireti wa ralaso wa fangotene ti nzapa reveron eme singa bazia so leke sarana itene nanduti sokbo wa ralaso yeso mungi franza ira tene paresse suti tene mozo suma duti teretu ma neginengo mwoke yeti sa kusala pepe legi yensi tene ti nzapa aba na sokbo wa ralaso wake takuta tene susi wa kwa ti nzapa révérend aimé singa bazia aike fanai pimalo
akuta kodro ilia wa gola mini bangatisu azuti ati kodro ni aba tene ti sarango kusala singa na ike kuta manda singa pa amuna zunsu le sana image kilo anda mawani ate se na be Afrika amo le nge ti centre Afrique na yati ndungoro ni na ala fosi ate ku na yati ata ti sambe ango nzapa ndendende aiki azufu ajina su tene ti sopo wara pares ala yuda ti sara kusala na ngangu ti ala kue na be ti ala kue pepe ala ye ti peki kobe na lege ti ye so zua wara ni na ya ti wokongo ni me ala leke na be ti ala pepe ti duti azufu ala sara kusala ngangu iki ti tere ti ala sigigi Sisi wana na wara yiki pekoni, singwata na mingi siste na yati kutangia na nzapa ayi itele nzeli na mbele. Nila tunga na hili ngende wara tokuwa, aiketa so, nilinja tenena a Centrafrique sa te mambi yara ti tenena azo kue so ayeke sambla nzapa na Beafrika si ala yeke mambi na ngoi so ayeke ti tene iza atënë ti sopo ilondo na ngangu so nzapa amû na i na ndara so nzapa amû na i e zia be ti na sarango kua nganga ti so nzapa so yeke sambla na peko ti lo lo nzapa so lo yeke nzapa ti sarango kusala laso na Beafrika mbe ti so alingbi ti su maboko na deni na mo na ya ti tenze ngbonga oku alingbi ti gue juska asara yenga use yenga ota nze oko so ayeke na ndo so azo ayeke sara kua da na dere meta na laso tongana mo mû azo ti sango yaka na Beafrika ala yeke nza be ti ala na sango yaka ni kuote ode ala yeke fâ yaka so ayeke gi kete tongana mo mû so ayeke sara anzene nzene kua na ya ti kodro ti Beafrika ala yeke sara kua ni gue nanga ti so le ti mbeni zo ayeke na peko ti ala tuku na ala si ala sara kua ni peuple centrafricain na ya ti kota majorité ni ayeke ti azo so ayeke azo ti sopo lela ambi ti tene ala mbi tene mbe ti ti nzapa atene alingbi sara sopo pepene ni ba kanji ata so ala yeke na ngangu lingbi pepe me ala yeke na kota ndara ala yeke londo ti sara kua ti ala ala yeke neke kobe ti ala na ngoi so ndoangba na ulengo ni na tongana na ngu asi na ya ti kodro ala yeke te kobe ti ala na ngia peuple centrafricain so ayeke mambi tongana ala ye si kodro ti alondo ti gue na mbini ayeke nzoni tënë ti busungoti na ya ti avaka ti tenengo aena so ilondo ipu kusala na ngangu ti iko iza sopo na fa te nzapa ayeke ba mawa ti si na ngangu so yeke sara lo yeke sa atënë ngoni na ndö ti ye ti maboko ti i na ndali ni tongana sewa oko oko amaï fade gbata oko oko ayeke maï na fade Beafrika na ti wongoro ni ayeke maï
so ilondo ti mû ayeke fade révérend aimé singa bazia alingbi ti atënë mo abeafrika mo sara kusala kue so maboko ti mo alingbi ti sara sion nini tongana ti so atene ayeke gi nzi kangala na ti pendere monzoko ti lo Beafrika Centrafrique ti zi na nga ti kapa ti kuâ singa ti na ndo ti aye ti ndara nga ti laso zo so yeke yamba lo tongana gene ayeke José Misungo wa sarango aye ti ndara ti Beafrika na lengo kodro na mbage ti poto na ya ti kapa ti laso lo yeke diko na ye kuta tënë ti aye ti ndara ti Albert Willy Biropasi so irini ayeke basinzi masika ima lo
José Misungo Masika Madua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madua Walitizia Nanda. Monso Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Abaha Mopepe. Zuti Gunda Asomoye Keki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Asomopaka Nateretimo. Si moza tongana tongolo na ya ti kodro ti mo basinzi masika wali ti zia na nda mbi gonda pendere ti mo mo so mamion ayeke kpogere ti mo ti bara ngangu ti akusala ti mo si saka tombuso mo yu ayeke yengi na gbe ti sapa so iri ni nzangi na kota nda pelele na hongo ti mo na hongo ti mo so mo gue ti tongu ti ga ti mû na asewa ti mo ti sara na kawa nga ti sukula na le basinzi masika baa nduru kiki na legi li ti gere ti mo ayeke mosoro mo yeke na popo ti azo so ayeke lingbi ti lekere kodro mo yeke na popo ti azo so alingbi ti sara kua ti mai kodro na akode so mo hinga kete na akodeso akutara afanamo simongwa tibata basenzi masika wali tizianata bata tereti manzuni monsimongwa tibata ngobo titongo kobeti atara na yati ta tibasenzi na penderepe tisinji na penderepe tikara gana penderepe tikoso na mafuta timburu sumu ikiza na nduchi akubuti nguza timuna ase watimo tite si ala lingi tiwarangangu pasenzi masika wali tizia nanda uyegi kobe sumo to tungana mbiona pika korozo na yati kukiki na bia na yanga timo zangarati yengerengo gozo minamo abube timbi tunga na kamba zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozo su abube timbi mingi basenzi masika wali tizia nanda fanambi bia sumo inga mamanda ati iringu uti gisusu mama timo afanamo batango koli mama timo afanamo sarango kusala tidati koli muinga tiyo nengo tikumba tingu na litimo mwye kenzoni zo tifono tigigi mwye kenzoni wali su alimbi tidutina da tikoli basenzi masika wali tijana da mwye keyemo lakwe Albert Midibiru Pasi.
Ke Fade José Mesungu wa Sarango Aiti Ndarati Be Afrika na mbagi tipoto lulunga Fade Tidiko na ikuta tene chati ndara wa rapoeme ti Albert Willy Biropasi Suirini aike Basinzi Masika Yati pendere mozokotilo tangani mozokosuti zangia na beti ala sukwa kimaina limbisu na agbatati bongi inala iki na limbisu na nduti jira puputi mbangu oko na ako na penzeni mbalambala tuti tene 101.7 FM na agbatati bongi la ti code rwandais avec matcha la ina ndoti banda terre voaafrique.com Soti tene zangia na betia la soupa ki sala matanga ti bingo tia la sou. Nchoni matanga ti bingo waka joyeux anniversaire na la kwe. Aita aita ke yuge si ya kwa singa ti la sou aike goti kondani ina la ike chingi na ati ango iso aike ga aike fade ya wago singa tia la firme Max Koya Wida nga na Felix et Patrick Segengo ala mai fade na ndoti ga puputi nga mbo kona kona pinzeni mbala mbala wara 5.7 FM iso aike ga puputi ti da singa lego ti Amerika wara voix de l'Amérique na bata ti bongi ala tiko do Rwanda la matara ifade na ndoti banda terrain voaafrique.com ala mbanjo. Thank you.